fiidwacna wanaagsan dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 16-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Puntland oo ku eedeysay dowladda federaalku in ay dhaqaale ku bixinayso in ay burburiso deganaashiyaha gobolka.
waan rabnaa inaan cadayno dowladdii federaalka awal mashaariic baa la siyaasadeynay, dastuurkii baa la laalay. hadda waxay bilowday inay sayddadii qalalaha se ka rido oo lacag ku faynasgarasid
waxaa kale ooda maqli doontaan waraysi aanu goor dhoweeyeed istuudiyaha Washington ee v o a kula yeelanay wasiirku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo uu kaga jawaabaya waraysigaasi su-aalo ay ka mid tahay eedaasi Puntland.
9 shir ayaa la soo yeeshay qadiyado waaweyn oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed macno u sameeyey, mustaqbalkana macno u samayn doona ayaa lagu maareeyey oo go-aan looga gaaray. qaar badan oo ka mid a madaxweyne Saciidini waa joogay, qaybo ka midana uu ka maqnaa. sidaasoo ay tahayna wadahadaladoodu waa socdaan. hadda shirka 10-aad oo socda ahi weli waa furan yahay, dhugashiisa waa taallaa. cid hadda rasmi ahaan uga baxday oo uga maqanayna ma jirto.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. hogaamiyaasha midowda yurub iyo weliba 6 waddan oo ku yaala dalalka khaliijka carbeed ayaa arbacadan maanta isugu yimi shir madaxeedkii ugu horreeyey ay iskaga soo horjeedaan, islamarkaana ay kaga hadlayaan qalalaasaha ka taagan bariga dhexe iyo weliba hirdanka loogu jiro sidii mowqif midaysan loogu heli lahaa dagaalka Ukraine iyo weliba xiisadda Ruushka. shir madaxeedkan ayaa la filayaa inuu socdo saacado yar oo ay islamarkaana ka soo baxaan waxyaaba la xidhiira dhinacyada fiisaha, ganacsiga iyo weliba xaaladda bariga dhexe. waxaana loo badinayaa in laga soo saarin wax ka badan ballanqaadyo guud oo lagu horumarinayo iskaashiga. ra-iisul wasaaraha dalka Belgium Alexander De Croo oo ayaa sheegay in shir madaxeedkan uu yahay mid waqti dheer soo dahay, waxaana intaasi sii raaciyay in loo baahan yahay in la xoojiyo xidhiirka dhaqaale ee ka dhexeeya midowda Yurub iyo weliba wadamada khaliijka. 27-ka waddan ee ka kooban yahay midowda Yurub ayaa muddo dheer xidhiir la lahaa 6 waddan ee gacanka carbeed ama golaha iskaashiga carbeedan idhaahda, iyadoo ay ka mid yihiin dalalkaasi wadamada Baxrayn, Qatar, Isodanka Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, Cumaan iyo weliba Kuweyt. madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ayaa waajahaya xilka qaadis amaba xilka cayuubin, waxaana dhegeysigii aqalka sanadka ee maanta uu ku diiday dhammaanba eedaha ay ka mid yihiin inuu sameeyey musuqmaasuq, kicinta kala qaybsanaanta qowmiyadaha iyo weliba taageerada mudaharaadyadii lagaga soo horjeeday dowladda oo ay u arkayaan dibadbaxayaal xoog ku galay baarlamaanka dalku. madaxweyne ku-xigeenkaasi dalka Kenya ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay kuwo siyaasadeysan, waxaana uu sheegay waxaana laga yaabaa inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay dalkaasi Kenya ee xilka xayuubin lagu sameeyo. kiisku waxa uu muujinayaa khilaafka u dhexeeya isaga iyo madaxweyne William Ruto, taasoo ah mid uu Ruto wacada uu ku maray inuu ka fogaan doono kadib markii hore uu xumaaday xiriirkii ula lahaa madaxweynuhu hore ee dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta. madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in habka xilka qaadistu uu danaynayo Ruto, waxaana uu ka codsaday sharci dejintu in ay go-aankoodaasi qaataan iyada oo aan cagajuglayn iyo weliba qasab aanu ku jirin. ugu dambeyntiina in ka badan 100 qof ayaa ku dhintay, 50 kalena way ku dhaawacmeen kadib waqooyiga dalka Nigeria oo uu ka dhacay islamarkaana ay isku ammaan idhaahda uu ka dhacay qarax uu sameeyey shidaal, iyadoo halkaasina booyad shidaal ay ku goodantay, taasoo keentay in baabuur halkaasi daba socday uu dabqabsado. waxaana sidaasi sheegay shaqaalaha gargaarka degdega ah ee dalkaasi Nigeria maanta. shilkan ayaa ka dhacay saqdixi dhexe ee xalay toole dalkaasi, gaar ahaan magaalada Majiya ee gobolka Jigawa, kadib markii darawalku uu xakameyn kari waayey gaariga xilli uu ku socday wadda halbowlaha. waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay afhayeenta booliiska deegaanka Lawan Aadam. Dr Haruna Mariga oo ah madaxa hay-adda maaraynta degdega ah ee gobolka Jigawa ayaa u sheegay ay wakaaladda wararka Associated Press in 97 qof ayaa ku basbeeleen gubashada, halka 8 kalena ay ku dhinteen kadib markii cusbitaalka la geeyey. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay dowlad goboleedka Puntland ayaa ku eedeysay dowladda federaalka ah in ay dhaqaale ku bixinayso inay burburiso deganaashiya gobolka. tan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa garooba nooga soo diray wariyaha iyaga Nuux Muuse Birjaab.
madaxweyne ku-xigeenka Puntland Ilyas Cismaan Lugatoor ayaa ku eedeeyey in dowladda federaalka ay qalalaase ka wado gudaha Puntland, isagoo tusaale u soo qaadanayay arrimaha maalmihii ugu dambeeyey ka taagna gobolka Sanaag. wuxuuna sidoo kale soo dhaweeyey tallaabadii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu kaga baxay shirkii magaalada Muqdisho.
waan rumaynaa cadayno dowladdii federaalka waa iyada tan habateeda la-aan dad cunu way ku dasatay. awal mashaariic baa la siyaasadeynay, dastuurkii waa la laaday. hadda waxay bilowday inay istaydadii qalalaa sekerito oo lacag ku faynaskara sidii istaydada deganaansho aan looga samayn lahaa. hay-adaha amniga iyo wasiirada iyo dowladdu waxay u fasaxan tahay cid kasta oo Puntland qalalaasa ay leedahay deganaansho la-aanteeda ku fayday inaan madax sare loola soo xidhiiriyo, tallaabo laga qaadi karo. Puntland siyaasiyan waa difaacayna, waa la isku tashanaysaa.
maamulada kale ee dowladda federaalka ayuu ugu baaqay Lugatoor inay qabsadaan doorashooyinkooda. wuxuuna sidoo kale la hadlay dadweynaha reer Puntland.
qoor Puntland lafta gareen Soomaaliya raasmaal waxa dastuurkiina iyo waqti heleefkiina doorashadiina qabsada federaalka. hadhow haddii istaydadu inoo badbaadaan ku bari qaban karayna dadka reer Puntland aan dardaarmayaa midnimo soo jeed inay indhaha furaan wixii xamar laga soo tuuraa. madaxweyne Siciid Deni iyo Lugatoor iyo wasiirada halkan fadhiya Duulaan kuma hay 26 sano wixii laga soo shaqeynayo Puntland federaal ah in la burburiyo waa inaan weyn la difaaca dadkeen waa inuu wacyigiisu kor weynu jiraa. Puntland daryeelkeedii horumarinteeda dowladdu shaqo xoogna wanaagsan bay gacanta ku haysaa.
kadib ku dhawaaqistii maamulka qaatumo, waxaa maalmihii ugu dambeeyey soo ifbaxayay guux ka soo yeerayay dhanka gobolka Sanaag, maamul ay yeeshaan, taasoo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka ay hormuud ka ahaayeen, balse arrintaasi maamulka Puntland ayaa ka soo horjeestay una arka in arrimahani ay ka socdaan kana dambeyso dowladda federaalka Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
dhegeystayaal, isla arrintaasi intaynaan ka bixinay Puntland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa beeniyey eedahaasi kasoo yeedhay Puntland. wasiirka oo muddooyinka ugu dambeeyey safar shaqo ku joogay dalka Maraykanka ayaa goor dhaweeda nagu soo booqday studio V O A ee magaalada Washington D C. wareysigaas oo la yeeshay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere ayaa ugu horeyn uu arrimo kala duwan ka hadlaya. waxaanu marka hore ka jawaabayaa arrintaasi Puntland.
maya, sida kale ma aragna anaga Maxamed. midda koowaad, horta dowladdan madaxweyne Xasan Sheekh markii la doortay isaga oo aan prime minister magacaabin ayuu bilaabay inuu soo nooleeyo shirka golaha wadatashiga qaranka. oo aad ogtahay inuu muddo hore istaagay labadii sano ka horreysay waqtigaas inuu taagnaa sagaal shir ayaa lasoo yeeshay qadiyado waaweyn oo dalka iyo dadka soomaaliyeed macno u sameeyey, mustaqbalkana macno u samayn doona ayaa lagu maareeyey oo go-aan looga gaaray. Qaar badan oo ka mid a madaxweyne isciidani waa joogay, qaybo ka midana uu ka maqnaa. Sidaasoo ay tahayna wadahadaladooda waa socdaan. Hadda shirka tobnaad oo socdaah weli waa furan yahay, gogashiisa waa taallaa. Cid hadda rasmi ahaan uga baxday oo uga maqanina ma jirto. Dowladda marka labada waxyaabooda midasaarena waxay tahay walaalo dadka soomaaliyeed ay tahay inay wada ogaadaan madaxda qaranka waxaa loo doortay dadka soomaaliyeed dhibaato haysata inay ka saaraan dhibaatadaas. Mid aan cabsi lahayna ma jirto.
Waxaa la dhahdaa amnigu sidii hore uu ka roon yahay, hase yeeshee loolankii al-shabaab uu dowladdu ku hayay weli uu taagan yahay. Iyadoo sidaasi ay jirto ayaa haddana waxaa jira in siyaasiyiinta soomaalidu hadday noqoto dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadu ay isku dayayaan bal inay waddo ay maaratay waddanka amnigiisa iyo horumarkiisa ku sii wadaan ay kaga shiraan. Waxaa u dambeeyey shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmahan ka socday magaalada Muqdisho. Waxaan ognahay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu ka maqnaa, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu ka baxay. Marka maxaa laga fili karayaa shirkaasi iyo ujeedadii markii hore laga lahaa iyo waddada kale uu qaadan karayo?
Waa mahadsantahay maxamed. Horta sida taariikhdu tahay maxamed, oo arrimaha siyaasadda sidoodaba waa arrimo adag oo maaragtay wax tiro badan ay ku gadaaman yihiin oo u baahan dooda adag in laga yeesho. Marka sida guud in qadiyadaha waaweyn lagu kala aragti duwanaado oo qofba uu talo keeno oo qofba uu fikir keenahay waa wax wanaagsan, waa wax aan doonayno. Dowladdana waxaa laga rabo oo aan ka shaqeynaynaa waxay tahay inay ajendaha muhiimka u ah dadka iyo dalka ay miiska soo saarto, dadka soomaaliyeed ka doodaan waxyaabaha qaarkood lagu kala fikra duwanaado, laakiin marka dambe meel isla dhigo. Annaga doonisteenu waxay tahay dowladda soomaaliyeed waxay ka shaqeynaysaa waa in dalkan geedibuu ku jiraa shan labaatan sannadood oo lasoo dhaafay soo socday. Geedigaas maalin banti meel laga rabo, meel in la dejiyo. Hadda dowladdu waxay soo bandhigtay in dalka loo raro nidaam dowladeed oo dimuqraadi ah oo looga guurayo nidaamka qabaliga ah, taasoo muxuu ahaa codsanaysa shuruuc kala duwan oo dastuurka in dib loo ooga ay ka mid tahay, oo shuruuc badan in la diyaariyo ay ka mid tahay, oo heshiisyo siyaasadeed in la gaara ay ka mid tahay. Arrintaas baan wadnaa. Dabcan ra'yo iyo doodo socda waa jiraan, wax lagu kala tegay ma jiraan. Qorshahanuna waa labo waxyaabood. Mid waa in ahdaaftaas aan xaqiijino oo ka go-an madaxda qaranka madaxweynaha iyo prime ministerka ahdaaftaas in la gaaro oo aan laga noqon. Midna waa in la isku qanciyo oo aan la kala tegin oo dadka soomaaliyeed oo dhan lagu qanciyo. Marka doodahaasina way socdaan, geeduguna wuu socdaa.
Waxaad bal nooga warantaa socdaalkaagii aad ku timid dalka Mareykanka?
Waa mahadsanta walaalkay, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin shaqada weyne dadka soomaaliyeed aad u haysaan. Halkan waxaan kusoo gaaray socdaal ujeedadiisu markii hore ay ahayd inaan halkan ka qayb galo munaasabad sanadla ah oo madaxafka soomaaliyeed ee Minnesota uu qabto, oo runtii fursad weynay ahayd dad 2000 gaaraya oo u badan dhallinyaro aan arkin Soomaaliya oo dhaqanka Soomaaliyeed halkan maaragtay sanad kasta loogu soo bandhigo muddo 11 sano ah. Kadib markii aan halkan imidna, runtii waxaan fursad u helay inaan arko dadka Soomaaliyeed ee magaalooyinka hadda aad xusto ku kala nool, iyadoo laba ujeedo ay sal u ahayd. Oo mid ay ahayd in aan dhegaysto fikirka dadka iyo waxyaabaha ay doonayaan bil dowladda Soomaaliyeed inay ka maqlaan, iyo sidoo kaleeto inaan la wadaagno dowladda Soomaaliya iyo dalka Soomaaliya meesha uu marayo, taasoo runtii waqti wanaagsan aan maaragtay la qaatay, talooyin badanna aan ka helay, iyaguna wax badan oo aanay ogeyn ay u suurto gashay inay dalka ka ogaadaan.
Waan gartay marka waad la kulantay hogaamiyaasha bulshada, maxaad istiraadan iyaga?
Runtii maxamed, hogaamiyaasha bulshada ee aan la kulmay waxay ahaayeen runtii dad si weyn u danaynayay inay ogaadaan xaaladda Soomaaliya, sidoo kaleeta ay ka dhex guuxayeen dareenno ballaaran oo ku wajahan dalka Soomaaliya, oo ay jeclaan lahaayeen inay ka arkaan dowladnimada Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha waaweyn ee la xiriira dowlad dhiska Soomaaliya. Waxaan runtii dhegaysanay talooyin badan oo ay nala wadaageen bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku kala nool Minneapolis iyo Seattle iyo Columbus iyo meelo kale Mareykanka kuwa ka yimid. Intaba waxyaabaha runtii aan aadka aadka noo soo jiita waxay ahayd sida dareenkooda oo dhan uu Soomaaliya ugu jiro. Waxaan sidoo kaleeta dareenay in wax badan oo maaragtay ka dahsoon bulshada Soomaaliyeed ay jiraan, gaar ahaan horumarka dowladnimada Soomaaliyeed ay samaynayso, sidoo kaleeta in mararka qaarkood saameyn badan dadka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin hadallada siyaasiyiinta ee mararka qaarkood laga yaabo inay dadka Soomaaliyeed kala qaybinayaan. Marka waxyaabahaas ayaan si wanaagsan uga doodnay isku aragti maaragtay ka noqonay. Waxaa sidoo kaleeto saameyn weyn runtii ugu yeeshay dadka soomaaliyeed ee Maraykanka ku nool, horumarka ay sameeyeen hadday tahay dhinaca siyaasadda, oo aan la kulmay ilaa iyo 13 qofood oo la doortay oo xildhibaan ilhaan ay ugu horeyso dad maayeelisa iyo dad kala duwan, marka ayaduna runtii horumarkaasi la saameyn weyn buu ugu yeeshay.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ama dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere. Dhegeystayaal, qaybo kale oo ka mid a wareysigaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada, waxaana inoo haya wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada. Sanad kasta xilligan oo kale waxaa dib loo furaa jaamacadaha magaalada Boosaaso, waxaana sanadkan ku biiraya jaamacadaha dhallinyaro ka qalinjabiya dugsiyada sare ee Puntland. Haddaba sida ayay ku xushaan dhallinyarada kulliyadda ay doonayaan inay ka bartaan jaamacadaha, waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona aqoonyahan Axmed Cali Indhataag oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Boosaaso, iyo maamula ku-xigeenka iskuulka Imaam Nawowi Maxamuud Siciid Faarax. ugu horeyna waxaan su-aasha weydiiyey maamula ku-xigeenka iskuulka Imaam Nawowi Maxamuud Siciid Faarax.
Waa sax weeye, kulli intaan goobjoognahay dugsiyada waxbarashada anagu waa ka shaqeyno, sanad kastana boqolaal arday iyo kumanaan baa ka qalinjabiya dugsiyada Boosaaso. Ha u badnaatay ardayda ugu badan oo dugsiyada ka qalinjabiya ku noolaadeene, ardaydaas dhammaan qalinjabisa majoritigoodu inta badan waxay ku biiraan jaamacadaha dalka, qaybna wixii ehelkoodu iyo fursad u saamaxdo waxay tagaan ama u dhoofaan jaamacadaha dibadda bay aadaan. Laakiin inta u badan jaamacadaha magaalada Boosaaso ay galaan, way jiraan arday kookooban oo aan waxbarashada hore u sii wadan oo iskaga hadho duruufo kala duwan, ha noqota duruufa nololeed, faamilida ha noqota, ama mid kale oo arday u gaara ha noqota waxbarashasii wadan. Laakiin inta u badan ardayda jaamacadaha way bilaabaan oo way galaan jaamacadaha magaalada Boosaaso. Goobaha jaamacadaha markaa tagnana dhammaanteen waa ku aragnay iyagoo kulliyadaha kala duwan dhiganaya, xitaa iskuulka marka ay ka baxayaan qalinjabiyaan warqad bay jirtay iskuulka si qaataan oo cadayna iskuulka ardaygu dhammeeyay. Inta ardaygu shaahi sugayo, warqadaas dhammaan way naga wada qaataan, waa loo sii jara hudhuudeen jaamacadahaasi ku tagaano waa isku aragna oo itaa qalinjabinada xafladahooda waa kala qaybgalna, oo arday inta u badan majoritigooda halkaasa ka dhexanaysa inay jaamacaddii jaamacadihii dhigtaan magaalada oo waxbarashada u helan yihiin, waxbarashadiina ay sii dhammaystirtaane.
Iskuulka Imaam Nawowi, iskuullada kale door inteeleg ayay ku leeyihiin dhallinyaradan inay ku biiraan jaamacadaha, gaar ahaan xilliga ay dooranayaan ee kulliyadaha ay karabaan inay ka takhasusaan oo kale?
Waa sax weeye, waxa ugu muhiimsan waxaas leeyahay waalidka marka laga soo tago arday ka qaybqaadashaysa jaamacadda galo, qayb waxaa ka ah maamulka iyo iskuulkii uu joogay iyo macalimiinta ardaydooda ha noqotee. Sanad kasta waxaan sameynay marka ayaamaha gabagabada sanad dugsiyeed ku dhammaado oo ayaamaha u dambeysa ardayda starleyska u diyaar garoobayaan, inaanu kulamo waaweyn u qabano ardaydii oo looga sheekeynayo, lagu dhiirigelinayo haddii iskuulka starleyska markay galaan inay dadaantay sameeyaan starleyska, natiijo fiican keensaan ka baxdin ay jaamacadaha galaan, aanu guryaha layska fadhiisano, waxbarashada lasii wado, macalimiin kala duwan, macalinta iskuulka ah noqota ama maamulka ha noqota ama kuwa jaamacadaha ka shaqeeya noqota, waa loo keena, arrimahaasaa lagala hadla. Jaamacadaha magaalada dhanna way nagala qayb galaan, waa noo yimaadaan, arday si ugu dhiirigelinayaan, xitaa mawduuc gooni ah baa jira oo jaamacad marka noo yimaada ardayda si guuna ugala hadlaan oo la dhaho keyfa takhtaaru takhasusi kasee ku dooran karta takhasuska aad rabtid, ardayda waa lagu dhiirigeliyaa, qof kasta takhasusku hiwaayadda u leeyahay oo jecel yahay uu ka bixi karo hodhowdii inuu dhigto, unan mid kale unan garanayn unan marka ama saaxiibka ama cid kale ku raaca inuu iska gelina kii uu jeclaa oo weligii ka intuu dugsiga sare ku jiray ku aaminayay inuu jaamacadda galo. maamulka iskuulka qayb weyn bay ka qaataan, macalimiinta sidoo kale qayb bay ka qaataan, macalimiinta jaamacadaha iyo aqoonyaha kale magaalada noo yimaadaan iyada sidoo kale waqti baan ka siino, ardayda waa fanfoorka daaiman way soo booqboqdaan, way soo maraan, aad bay ugala hadlaan. waxa ugu weyn number one waxa weeye ardaygu inuu waxbarashada sii wato, inaan kala hadalno, usii dhammaystirto jaamacaddiisa, un guriga iska fadhiisan, xitaa mararka qaybta duruufaha faamilida ku yimaada arday marka jaamacada dhameeyaan iskuulku qayb kamida uu la xaliyo oo jaamacadaha inuu warqad u qoro kala hadlo kale ardayga duruuftiisu dhaqaale hooseysa reerkiisa oona iska bixin karin inuu iskuulku jaamacadda warqad u qoro. tiiman badan baan jira oo jaamacada qaybta xitaa mararka qaybtood ay boosa siiyaan iskuullada oo kuwaana waa ku qorna ku dhiirigelina dadka aan waxba haysan aan iska bixin karin jaamacadaha faamiliyada ardaydaas ay ka tirsan yihiin inaan jaamacadaha ugu qorno boosaskaas. sidoo kale kuwii wax loo waayeyna mararka qaybtood codsiyo inaan jaamacadda ugu dirno niraano ardaygaas oo kale marada hebel hebel oo kale duruufta faamil reerkooda waa hooseysa iskama bixin kare si waxbarashadiisa usii wato halaga bixiyo marka iskuulka qaybta ugu weyn baan isleeyahay percentageka ugu badan bay ka qayb qaataan maamulka iskuulku. Waana waxaan markaas u taaganahay intaan goobjoog ahayn oo dhan insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan intaan goobjoog sa maadaama yihiin dadkan ardayn wax soo dhigaynay usoo tababaraynay la jecel lahaa inay horumar gaaraan berika maal waxbarashaduna aynu ku ekeen keliya tan dugsiga sare ee laakiin qofku arday muhimta inuu waxbarasho jaacada sii dhamaystirto oo dhuud ardaygaagii aa aragtid oo guul fiican gaaro meel fiican joogo oo waxbartay taasaan aad ugu dadaalna.
waxaan rabaa inuu soo noqdo axmed indhataag oo kamid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ee aqoonyahanka axmed door intee la-eg waalidka iyo maamulayaasha iskuulladu ay ka qaataan in dhallinyaradu ay ku biiriyaan kuliyadaha ay doonayaan ee jaamacadaha inay ku biiraan?
Ugu horreyiisu waa mahadsan tahay adiga idaacadda fio waa idiin mahadcelinaya inaan ugu cusubtaan barnaamijkan kooban. Runtii waalidka iyo macalimiintu waxaa la dhihi karaa waa ama maamulada iskuulku waa waxay ku jiraan duurkii dowladda oo kale, maadaama cidda inta hadda u badan waxbarashada maalgelisaan ay waalidka yihiin, maamulada iskuullada iyo macalimiintuna ayyihiin ciddii soo saaraysay, waxay dabcan waxay ku leeyihiin duurka ugu weyn. Runtii maadaama adduunka dowladaha xoogani ka jiro, dowladaha wadamada dowladaha xoogan leh sanad kasta waxaa la qorsheeyaa kuliyad walba inta arday ku biiraysa. Ardayda keliya doonistiisa ma socotay, waxaa socda qorshaha dowladda sanadka, intee injineer loo baahan yahay, intee dad beeraha ku takhasusay loo baahan yahay, intee dad korontada ku takhasusay loo baahan yahay. Maadaama marka duurkaas hadda uusan jirin, macalimiinta iyo maamulada iskuulka iyo waalidiintu inay wada fariistaan oo ardayda yaheeyaan waa duur ku banaanaaday weeye, wayna intii karaankoodana dabcan waxay ku leeyihiin saameynta ugu weyn. Runtii waxyaabaha ardaygu jaamacad ku xulan karo way fara badan yihiin, laakiin waxaa lagu soo ururiyaa labo: doonistiisa iyo waxa uu dooranaya inay ka jawaabayso baahi. Baahidu waxay noqon kartaa sida shaqsiga ah oo qofka wax beri wuxuu rabaa inuu nolol sameeyo, sidoo kale bulshaduna baahiyay leedahay. Marka runtii marka waaqaca aan fiirino mataqaanaa hadda ka jira wadankeena, qofka doonistiisa waxaa moodaa inay maaragtay marar badan aysan suurtageli karin, laakiin qofku uu ku qasban yahay waxa baahidiisa markuu jaamacadda kasoo qalijiyo ka jawaabaya iyo waxa baahida bulshada ka jawaabaya. Saa darteed baa waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulada iskuullada iyo kuwa jaamacadahaba waxaa muhiima in ay xoogga saaraan waxa beri ka maalin ardaygu marka uu soo baxo, maadaama wadankii intaasoo arday jaamacadaha kasoo baxayaan fursadii shaqo ay yartahay, waxaa haboon inay xoogga saaraan kuliyadaha iyo mataqaanaa aqoonta ardayga ku jihaynaysa inuu shaqo abuuro, inuu isagu marka hore shaqo abuurto, dabeedna uu cid kale shaqo geliyo. Marka waxaa inaga hadda waxyaabaha hoos jira ama aada u yar waxaa kamid ah in ay kuliyadaha jaamacaduhu bixinayaan ay ku yaryihiin kuwa xirfadda ay qofku horey markuu sanadka koowaad oo kale uu dhigto ama labada sano u horeysa uu galo uu qofku arkayo wax mataqaan la taaban karo, aqoon la taaban karo isla markiiba, taasayn baahi u qabnaa. Hadda tusaale ahaan maantay jaamacadda soo siyaadisa sida shaati wanaagsan loo tuli karo ama khamiis wanaagsan ama xijaab wanaagsan, haddii arday kasoo baxaan waxaa laga yaabaa inay horay iyagu shaqo ka abuurtaan cid kalena shaqo u sameeyaan. Marka waa tusaalaha u dhow. Marka mid kale, arrinta kaloo jirta waxay tahay ardaygu marka uu dhameeyo kuliyadda secondaryga uu dhameeyo khasab maaha inuu jaamacad hore ka galo. Ardaygu wuxuu sameyn karaa inuu suuqa shaqada fahmo maxaa baahiyo jira, inuu shaqo volunteer raadsado, inuu xirfado kooban barto. Ardaygu stable ah oo waddankana la qabsaday oo niyadiisu degan tahay, kabacdi noloshiisiina wuxuun maareeyey uu jaamacadda ku biiro kuliyadda uu jecel yahay. Lambarka ugu badan mataqaanaa hadda jaamacadaha ka gelaya runtii waxa weeye hadafkooda, markii qofka jaamacad muxuu u galaa inuu mataqaanaa bulshada magac ku yeesho, inuu aqoon helo, inuu waa sax waxyaa wax loo bartay ka mid tahay, laakiin hadda ahdaafta ugu waaweyn ee ardayda jaamacadaha u galayaan waxa weeye noloshooda iyo nolosha bulshadooda iyo nolosha qoyskooda inay wax ka bedelaan. Marka haddii dowladda doorkeeduna waa loo baahan yahay, waalidiinta doorkooduna waa muhiim, maamuladuna waa muhiim, waa in waxaa sida degdega uga jawaabaya baahida bulshada iyo baahida ardayga soo qalinjabiya waa in xoogga la saaraa. saasaa markaas gelitaanka in arday dugsiga sare kasoo baxona micne u sameyneysaa, inuu jaamacad ku bilaana micne u sameyneysaa. Laakiin hadda sida marar badan dhacda, ardaydu jaamacadaha galaan waxa laga yaabaa in ay mataqaana lacag adan ku bixin lacag adan xataa ku gudaha nafkooda laga qaado ardaygu markuu soo baxo waxa weeye naftiisana ma maarayn karo iska daacid kale fursadiina waa yartahay oo shaqada dowladdu bixiso waa xallin karaa waa yartahay shaqada private-ku waa kooban tahay waddanka warshada male wax male laakiin anagu waa inaan ka fekerno ardada jaamacadaha kasoo baxaysa inaysan gudaha culays ku noqon hadhow ee iyagu ay fursad abuuraan marka taasna waxaa ka qayb qaadan karaa macalimiinta maamulka iskuulka maamulka jaamacadaha iyo waalidiintaba
waa mahadsan yahay axmed indhataag ustaadka ku noqonayaa ustaad waxaa la yiraahdaa dhallinyaradu markay ku biirayaan jaamacadaha iskuulada dhameeyaan macalimiinta ama maamulayaasha iskuulku door weyn bay ku leeyihiin in dhallinyaradu ay dhahaan kuliyadda oo baro si hadhow jaamacadda markaa dhammaysid oo kale aad iskuulkaagii dib ugu soo noqotid oo aad macalin ka noqotid arrintaas ma jira
arrintaas qeyb ka mid a waa jirta tusaale ahaan marka ardayda actifeka oo kale arday active oo dadaal badan oo iskuulka markuu dugsiga sare dhiganayo oo kale maadooyinka scientifica aad ugu fiicnaa oo kale maamulku kale markuu yaqaano oo kale way dhacdaa mararka qeybta in la dhaho xogaa hogaaminta iyana ku fiican iyo wax dhigista in marka maamulku dhaho haddii la jeclayso dhaho kuliyad educationka kale gal tusaale ahaan fiisigiisa xisaab gal biochemistry gal history geographiga gal si hadhowdii aad macnaha maadaama aad maadooyinka aad ugu fiican tahay hogaaminta iyo waxbarisan aad xoogaa faallaha kaa muuqdo aad u fiican yahay si aad hadhowdii u noqotid qof bulshadiisa anfaca oo bulshada kusoo celiya sababta bulshadeenu aad waxay ugu baahan tahay booskii barayaasha buuxin lahaa oo maadaama arday jiil fara badan soo korayaan waa jecel lahaa inaan helno macalimiin tayo leh oo fiican oo active ah marka mararka qeybta ardaydeena noocaas activeka sarsare waa ku dhiirigelino oo waa jira arday talaabada markaba qaato oo isna gala laakiin ardaygu markaan wareysano way inta badan haddii aan u aragno inuuna weli wax u diyaarsanayn waa kula talina kuliyadaha noocaas oo kale laakiin ardaygii jira isagoo hore usoo tashtay oo kale diyaarsan oo re kuliyada heblaayan gelaya kuliyadaas ay diyaarsan maamulka intaba caqabad kuma noqdo ma dhaho taas gal laakiin wuu kusii dhiirigeliya maadaama kuliyadaa jeceshahay uu kasii qayb qaatay inuu sii jeclaysiiyo maadaama ardaygu hore u jeclaa u diyaarsanayd laakiin inta badan ardayda noocaa lagu dhiirigeliya ardayda hore aan kuusoo sheegay wey
waxaa ka mid tahay macalimiinta muddada dheer wax ka dhigayay iskuulka imaamu nawawi weli ma aragtay arday iskuulka qalinjabiyey oo jaamacadii ku biiray kadibna jaamacadii intuu soo dhameeyey ama dibadda ama gudaha dalka hadda baraka ah islaa iskuulkii imaamu nawawi ee boosaas
su-aal muhiima weye su-aashaas dadka ugu badan haddana anigu iskuulka maamulka iskuulka ka tirsanahay waxaa jira arday marka anigu iskuulka ka shaqa bilaabayay 2012 aan waxu soo dhigay haddana ila tirsan macalimiinta dugsiga sare ka mid a intay iskuulkoodii dhammaystirteen dugsiga sare markaa ay dhameeyeen jaamacada magaalada ay galeen jaamacada waxbagaalada educationka soo barteen waxbarashada kuliyadda waxbarashada soo barteen haddana macalimiinka ugu muhiimsan weliba ugu badan weliba aan oran karo waxay ku dhow yihiin saddex meeloodo meel bay ka mid yihiin iskuulka sababto anagu aad ba u tixgelina ardayga iskuulka muru kasii qalinjabiyey jaamacad soo dhigtay CV-ga marka macalimiinta shaqo abuur loo sameyna booska banaanaada dadka CV-ga keensaday tixgelin gooni abay kaleeyihiin dadka kale oo bulshada ah sababta qofkan waa qofkaa naqaano wuxuu galay wuxuu gudo marka CV-giisa kale marka dad kale waa harso iskuuda mid noqdaan tixgelin gooni abuu hela wali xitaa anagu itixaanay haddana waxaa lasii qaado oo dad ku simayhiin haddana qofkaas tixgelin gooni abuu hela haddeer waxaan isleeyahay anagoon ku degdegayn haddii aan si guud u qiimeeyo saddex meeleed oo meel dadka iskuulka ka shaqeeya waxay u badan yihiin dad iskuulka ka aflaxay qeybtu an waxu soo dhigay qeybtoodna igaba horreeyey oo iskuulka hore u dhigan jiray xitaa maamulka nagala tirsan yihiin qeyb iskuulka qalinjabisa oo dhigan jirta arday ka ahaa way jiraan iskuulada inta badan boosa ku arkay intaa ka warhayo dhan waa iska caado wax si guud la yaqaano oo boqolkiiba konton ina noqon lakiin boqolkiiba soddon waa badanta iskuulo badan waa ku arkaysa ardaygan iskuulkeenu dhigan jiray haddana macalin buu ka yahay hadda maamul buu ka yahay iskuulaha arkay xitaa arday iskuulka soo qalinjabiyey intuu macalin haddana ka noqo haddana maamulka aadir
ugu dambeyntii axmed indhataag waxaa rabaa inaan ku weydiiyo wiilka dhallinyarada ah ee jaamacadda ku biiraya ama waalidka ay u dooraan kuliyaduusan rabin caqabad ma ku noqon kartaa mustaqbalka ama waxbarashadiisa intuu jaamacadda ku jiro
arday markuu kuliyad dooranayo laba waxbaa lagu soo ururiya way badan kartaa waa rabitaankiisa iyo tan kale oo ah oo maaragtay waalidkii inaga hadda maadaama booska dowladda inta badan uu ku jiro doorkii dowladda waalidka ku jiro waalidku macnaha waxa uu arkayo inay wiilka qofka anfacayaan ama baahida jirta ee bulshada iyo qorsheynta la sameeyey in intaasuu qof oo waxaa soo bartay ay soo baxaan iyadoo la fiirinayo labadaa shey manaa baahidaasna mid bay noqon kartaayo ardaygan soo baxaya maxaa beri anfici kara isla markiiba hore ka anfici kara waxay jeceshahay waxa la yaaba inay jeceshahay wax laakiin isna shaqeynayn markaan abli ka boleysanahayn. Marka labadaa shiiba muhiim ah. Marka waa sax qofku haduu doonistiisa helayo oo uu baranayo si fiican u baran karo oo waxa uu rabo heli karo dhaqaale ahaan awoodo kuliyad ahaana ay macquul tahay inuu markaa barto in loo ogolaado wax fiican sidee xeega loo xagtaa, sidee marar badan ardayga doonistiisa loo tixgeliyaa meesha waa ku jirtaa, sidoo kale waxa iyaduna meesha ku jirto oo weliba baahi weyn loo qabaa in waxa weeye cidda waxbarashada bixinaysa iyo cidda fangaraynaysa waalidkii iyo mataqaanaa iyo maamulkii jaamacadaha ah inay ka wada fariistaan maxaa ardaygu markuu soo baxona uusan bulshada culays ugu noqonayn oo horey nolosha kala qabsanaya naftiisa waxu taraya dadkiisa waxu taraya.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay sidee ayay dhalinyaradu ku xushaan kulliyadda ay doonayaan inay ka bartaan jaamacadaha marka ay soo dhammeeyaan iskuulada sare ee dalka. Anigoo Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo jooga magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka idinkala socodsiinaya halkan. Inta barnaamijka la mid a ku kulmi doona aniga iyo asxaabtayga la qayb gasha waxaa idin leenahay nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay Yuusuf Maxamuud Yuusuf, haatanna Hargeysa. Sidaad ku dhegeysateen idaacadda iyadii galabta guddida anshaxa iyo weliba xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Somalilan ayaa ganaax lacageed oo dhan 10 milyan oo shilin Somalilan midkiiba dul dhigay ee xisbiyada kulmiyay iyo weliba wadani, iyadoo ay ku ganaaxeen inay bilaabeen amaba ay sii bilaabeen ololahoodii doorashada ka hor waqtiga rasmiga ah ee guddidu u qabatay inuu bilaabmo ololuhu oo ku beegan 19-ka bishan Oktoobar islamarkaana ku eega 10-ka bisha Noofambar, taasoo ah 2 maalmood ka hor maalinta codaynta doorashadu ay dhacayso. Haddaba wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa arrintan iyo weliba sida ay u arkaan ka wareystay xogeyaha cadaaladda xisbiga wadani Yunis Axmed Yunis.
V O A Khadar way mahadsan yihiin walaal, go-aanka siduu musharaxayga madaxweyne sheegay waan u hoggaansanay markii waan ka jawaabnay qoraal u baahiyey musharax madaxweyne xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi ayaa uu sheegay inuu go-aanka loo hoggaansamay safaradii maanta loo bixi lahaana laakiin la joojiyey. Marka go-aanka guddi soo saartay xisbi ahaan anagu waan u hoggaansanay waan aqbalay.
Wuxuu ka soo filayaa go-aankani iyada oo aa saxeexdeen xisbiyadii ururada siyaasadda ee Soomaaliland oo dhami xeerkii anshaxa doorashada iyo habdhaqanka xisbiyada iyo nidaamka siyaasiga marka maxuu ka dhigayaa arrintaasi?
Horta waan dee guddida hambalyeynaynaa inay feejignan yihiin oo diyaar yihiin oo guddi ay diyaarsan yihiin, waxay muujinaysaa inay u guur gelayaan wax walba ka dhacaya doorashooyinka iyo ololaha xisbiyada iyo ururada ay sameynayaan. Marka anagu waxaan wadnay walaal Khadar wacyigelin iyo diyaargarow doorashooyinka oon dadka iga gaadhaynay safarkan waxaa noogu horreeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. Marka wacyigelin umanka madaxweynaha waa arkaynay kaayagna wacyigelin buu ahaa, dhibaato mu ahayn, laakiin xeerka guddidu soo saartay aan saxeexnay ee komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada iyo ururada saxeexan in loo ogaansamo waa qasab. Guddidan oon ku hambalyeynaynay feejigan yihiin oo diyaar yihiin ay wixii la saxeexay kor joogteynayaan. Marka aad baan ku faraxsanaa anagu waanan u hoggaansamaynaa wax allaale wixii guddida ka soo baxa, waana waxaanu saxeexnay. Waxaan doonaa inuu rule of law wadan wuxuu u taagan yahay inuu ku dhaqanka sharciga wax la yidhaahdo inuu fuliyo. Marka wax walba sharciga sal ku leh waan fulinaa, diyaar baanu. Sidaanu musharaxayga madaxweyne uu xalay toole markiiba uga jawaabay ayaa xisbigeegu dhammaan odaygi nuugu weynaa musharaxeegiya oo aasaasay xisbiga ayaan la qabnaa xisbiguna go-aanka madaxweynuhu musharax madaxweyne qaatay ayaanu anaguna qabnaa.
Si gaara baan xisbiga wadani ku weydiiyeed xoogaya cadaaladda u jay in madaxdiina ama siyaasiyiinta qaar ka midi intaan taageerayaasha la gaarin marar badan hadallo ay isweydaarsanaysaan, hadalladaana xataa guddiga doorashooyinka guddoomiyihiisu uu ka hadlay. Marka tani ma noqon kartaa digniin ku filan xisbiyadiinan oo marka ay kaga feejignaataan idinka iyo taageerayaashiiniiba inay waxaan kala soo noqdaan?
Khadar, waa su-aal fiican walaalo. Waxa weeye muhiim waxa ah in dabar jiro mar walba oo shaqo la qabanaya, dabar bay muhiima. Haddaa imnaadanku dabar lahayn wax walba waa la iska odhanaya, wax walba imaanaya. Doorashooyinkuna waa xaasaas. Marka dadku haddii inay mas-uuliyadda saarayno waayelnimo iyo mutakarnimo la muujinayn, waa in wax lagu baanajgareeyo oo lagu ganaaxo waa in la helaa. Marka anagu waxaan ogol lahay oon soo dhoweynaynaa oon qabnaa in cid walba oo anshaxa kabaxsan waxa anshaxa ka baxsan ku qaada in la ganaaxo talaabo laga qaado sharciya marka wadan waxaan diyaar u nahay inaanan anshax xuma samayn ololo hufan doorashooyinku waxa weeye kala jiidasho iyo qof walba iyo xisb walba inuu barnaamijkiisa soo bandhiga maaha iscay iyo ishaajimin maaha marka anugu xisbi ahaan waa u diyaarsannahay waxaanan jeclahay in cidda xisbigeega ka tirsan aynay samayn wax anshaxa ka baxsan
ugu dambeyn yunis xogeeya cadaaladda xisbiga mucaaridka wadani taageerayaasha imikadana laga yaaba inay ku dhageysanayaan maxay tahay fariintaad ugu faa'iidaysanaysid
mahadsantahay walaalkhadara waxaan uga faa'iidaysanayaa horta marka koowaad shacabka reer soomaaliland doorashooyinkii u diyaargaroobaan oo dhowr iyo labaatan cashay nooga hadhayn ilaahay idamkii nabadgelyana ku codeeyaan nabadgelyo kusoo baxaan oo isku soo baxyada iyo barnaamijyada xeer ku sheegay marka la bilaabo sabtida si nabadgelyaha loo sameeyo oo loo diyaargaroobo xisbiga wadani taageerayaashiisa waxaan ugu baaqayaa midnimo wadajir inay nabadda ilaaliyaan wadajirka ilaaliyaan doorashooyinkana ay si fiican ugu diyaar garoobaan codkana si fiican ugu hubsadaan wadani iyo mushaar axmed axmed
xisbiga kaasina waxaa waa xogeeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani yunis axmed yunis oo u warramayay wariyahayaga khadar maxamed cakule dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in wariyahayaga khadar uu isku dayay inuu arrintan iyadana wax ka weydiiyo mas-uuliyiinta xisbiga kulmaya balse aanay weli u suurtagelin
laanta af soomaaliga ee v o a waxay ogeysiinaysaa dhagaystayaasheeda in gobolka minnesota ay ku qaban doonto 19-ka bishan oktoobar oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada maraykanka iyo kaalinta soomaalida musharaxee u qalma codadka soomaalida maraykanka in la siiyo sannadkan maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil soomaali ah oo ka socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta zawaadi center saacaddu markay tahay 4:00 ilaa 5:00 galabnimo haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho
ku dhawaada 100 qof ayaa ku dhintay in ka badan 50 kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax booyad shidaal siday oo ka dhacay waqooyiga dalka Nigeria sida ay booliisku sheegeen haddaba warbixin arrintaasi la xidhiidha wakaaladda wararka ee f b ay qortay waxaynu haya axmed cali sheekh
qarax booyad shidaal oo ka dhacay waqooyiga Nigeria ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 100 qof 50 kalena waa ay ku dhaawacmeen sida booliisku ay sheegeen arbacada maanta ah qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha ayaa isku dayay in ay gurtaan shidaal wadada ku daatay kadib markii booyada ay ku murmurtay waqooyiga gobolka Jigawa goor dambe oo talaadadii ah sida uu afhayeenka booliska Lawan Shisu Adam u sheegay wakaaladda wararka ee AF B. Gaariga booyada ayaa leexasho sameeyey si uu uga fogaado in uu ku dhaco gaari xamuul ah gudaha magaalada Majiya ayuu yiri. Waxaan ilaa hadda xaqiijinay in 94 qof ay dhinteen ku dhawaad 50 kalena ay dhaawacmeen ayuu yiri isaga oo ka digay in tirada dhimashada ay intaas ka sii badan karto shilka kadib dadka deegaanka ayaa ku soo xoomay hareeraha gaariga ayagu oo guranaya shidaal wadada ku daatay iyo gorgorka booyada ayuu yiri aadam waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay ka tambateen askartii isku dayday inay joojiyaan ururka dhaqaatiirta Nigeria ayaa ku buuriyay dhaqaatiirta in ay u degdegaan qolalka xaaladaha degdega ah ee u dhow si ay uga caawiyaan qulqulka bukaanada qaraaxyada booyadaha shidaalka ayaa ku badan dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika halkaasi oo wadooyinka si liidata loo daryeelo dadka deegaankuna ay inta badan damcaan inay shidaalka shubtaan kadib shilalka shidaalka ayaa sii noqday badeeco qaali ah iyadoo Nigeria ay wajahayso dhibaatooyin dhaqaale ee ugu xumeed muddo jiilal ah qiimaha shidaalka ayaa 5 kor u kacay tan iyo markii madaxweyne Bola Ahmed Tinubu uu meesha ka saaray kabkii dowladda sanadkii hore waxaana inta badan jira gabaabsi raji xumadaha ayaa sii korortay toddobaadkii tagay kadib markii shirkadda saliidda ee dowladda ay kor u qaaday qiimaha markii labaad muddo bil gudaheed ah shilalka ku lugta leh booyadaha ayaa ku soo noqnoqda Nigeria iyadoo guddiga badbaadada wadooyinka ee federaalka ee FRSC ay diiwaan geliyeen 1531 shil sanadkii 2020 kuwaasi oo sababay dhimashada 535 qof bishii hore ugu yaraan 59 qof ayaa ku dhintay markii booyad shidaal ay ku dhufatay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen rakaab iyo lo gobolka waqooyi galbeed ee Niger. FRSC ayaa sheegtay in ka badan 5,000 oo qof ay ku dhinteen shilalka wadooyinka Nigeria sanadkii 2023 marka la barbardhigo ku dhawaad 6,500 oo qof oo dhintay sanadkii kaas ka horreeyay. Hase yeeshee sida uu ku warramay Ururka Caafimaadka Adduunka, tirooyinkan kuma jiraan shilalka aan lagu wargelin mas-uuliyiinta. WHO ayaa ku qiyaastay in dhimashada shilalka wadooyinka ee Nigeria ay sanadkii ku dhowdahay 4,000 oo qof, sida lagu sheegay warbixin la daabacay sanadkii hore. Dab dhimasho badan iyo qoraxyo ayaa sidoo kale ka dhacay guud ahaan xarumaha shidaalka iyo saliidda ee Nigeria oo ah mid ka mid ah dalalka ugu soo saarka badan saliidda ceeriin ee qaarada.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Axmed Sheekh oo inala socodsiinaya warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Turkiga ayaa sii xoojinaya iskaashiga uu la leeyahay Soomaaliya isagoo oo bishana soo diray markiba cilmi baaris ah uu ku sameynayo khayraadka tamarta, laakiin sida uu Dorian Jones uu ku warinayo Istanbul xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa halis gelinaysa amniga Ankara ee gobolka Geeska Afrika. Warbixinta waxay noo soo jeedinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Markabka Rug Reis ee laga leeyahay dalka Turkiga oo ay galbinayaan maraakiibta dagaalka ee Turkiga ayaa bishan waxa uu ka sharaacday Istanbul isagoo oo ku sii wajahan Soomaaliya. Waa in la raadiyo waxa la aaminsan yahay in uu yahay kayd tamareed oo aad u badan. Howlgalkan ayaa qayb ka ah heshiis dhanka tamarta iyo amniga ah oo u dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya, iyada oo dadka wax falanqeeya ay sheegeen in uu yahay xiriir sii dardar galaya oo xoogaysanaya, laakiin waxa ay sheegeen in xiisadda gobolka ee sii kordhaysa ay khatar gelin karto rabitaanka Ankara. Taasi waa digniinta ka timid la taliyaha juqraafiyadeed ee Norman Rickefs.
Turkey needs Somalia and Ethiopia to play well together.
Waxa uu yiri Turkiga waxa uu u baahan yahay Soomaaliya iyo Ethiopia inay si wanaagsan u wada shaqeeyaan. Sidaasi darteed, tani waxay muhiimad weyn u leedahay hammiga gobolka ee Turkiga. Xiisadda ayaa cirka isku sii shareereysay tan iyo bishii Janaayo markii Itoobiya ay heshiis is-afgarad la saxiixatay Soomaaliland. Heshiiska ayaa Itoobiya waxa uu siinayay marin badeed si ay u aqoonsato Soomaaliland sida ku cad heshiiska. Soomaaliya ayaa waxay cambaareysay heshiiskaasi iyada oo ku eedeysay Itoobiya in ay ku xadgudubtay madax bannaanideeda. Turkiga ayaa dhexdhexaadinaya khilaafka, balse khilaafka ayaa sii xoogaysanaya kadib markii Masar ay bilowday in ay hub ku soo daabusho Soomaaliya. Ellen Erisa Tabakil Gu waa professor daraasaadka Afrika ka dhigta Jaamacadda Culunta Bulshada ee Ankara.
Somalia's growing ties with Egypt can provide Somalia leverage to negotiate with Ethiopia on more favorable terms.
Xiriirka sii kordhaya ee Soomaaliya iyo Masar ayaa keeni kara in Soomaaliya ay kala hadasho Ethiopia shuruudo wanaagsan. Sidaasi daraadeed waxay xoojin kartaa awoodda gorgortanka ee Soomaaliya ee wadahadalada ay kula jirto Ethiopia. Sidaasi darteed, haddii Masar ay sii xoojiso xiriirka amni ee ay la leedahay Soomaaliya, Ethiopia waxaa laga yaabaa in ay u aragto khatar amni oo toosa. Tani waxay kordhin kartaa kalsooni darrada inta lagu jiro wadahadalka. Masar waxay Ethiopia isku khilaafsan yihiin biyixireenka webiga Niil. Xiisadan ayaa sidoo kale halis ku ah wada shaqeynta ciidamada Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhanka Al-Shabaab. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in iyadoo Ankara ay weli si fiican u xallin karto xiisadda sababo la xiriira xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dhammaan dhinacyada, ayaa waxay u baahan tahay taageero diblomaasiyadeed. Cumar Maxamuud waa falanqeeye sare oo Bariga Afrika u qaabilsan kooxda xasaradaha caalamiga ah.
Turkey still should be can still be the lead mediator, but outside actors like the US like
Turkigu wali waa in uu noqdaa dhexdhexaadiyaha hormuudka ah, laakiin jilayaasha ka baxsan sida Mareykanka, sida Midowga Yurub, sida kuwa Khaliijka waa in ay ku daraan miisaankooda si ay u yiraahdaan waa hagaag. Fiiri, tani waxay socotay muddo dheer. Markasta oo ay tani sii socoto, khatarta waa ay sii badanaysaa. Iyada oo Ankara ay si weyn u maalgelinayso Soomaaliya ciidan ahaan iyo diblomaasiyad ahaan, ayaa falanqeeyaasha waxa ay ka digayaan in khilaaf kasta oo cusub amaba xitaa xasilooni darro qoto dheer oo ka dhacda gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ay halis gelinayaan yoolka Turkiga ee ah inuu ballaariyo saameyntiisa.
aad iyo aad ayay umahadsantay Caashe Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo Istanbul ka soo diray wariyaha v o da Darian Jones. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa naawuleysa in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah, laakiin marka la fiiriyo golaha wadatashiga qaranka waxay u muuqataa qaar ka mid a maamul goboleedyada rabitaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya inay ka soo horjeedaan. maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka mid ah maamulada hadda fila Soomaaliya aan la aragtida ahayn. haddaba marka la fiiriyo xilligan, Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa? muxuusi yahay ra'yiga dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho? dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa anigoo Cabdicasiis Barrowa oo magaalada Muqdisho jooga ayaa idila socodsiinaya. waxaa igala qayb galaya Shariif Cabdi oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ah ee jooga Muqdisho, iyo Xawaari Baashe oo hogaamiya mid ka mid a ururada bulshada ee ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan ka dhisan si gaarana ururka dhallinyarada ee loo yaqaano Gubsoor. waxaan ku hormarayaa Shariif Cabdi. Shariif, markii aad fiiriso aragtida dowladda federaalka ee wadato iyo weli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadan dalka inay ka dhacaan doorashooyin qof iyo coda, hadda ma muuqataa waqtigeedii in la joogo? mase mudan tahay maamul goboleedyada arintaas inay kala shaqeeyaan?
Cabdicasiis, arintaasi in badan bay taagneed dowladii hore tan ka horeysay oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tan oo kale hore u keentay oo tiri doorasho qof iyo codaan gaareynaa, balse markii qof iyo cod ay noqoto waxaa la rabaa meeshii lagu qabalahay, dadka qalabkii kala xadin lahay, sidee lagu ogaano qofkan horma u codeyn mase ma codeyn, goobihii amnigoodii ma diyaarsan yihiin. dowladdu waxaas leeyahay xataa Kaaran iyo degmooyinka Xamar qaybo ka mid a xitaa doorasho qof iyo cod kama qaban karto. iska daa doorasho qof iyo cod in la qabtay golo deegaan xataa looma dhisi karo, amnigana suuragal ahayn. waxaad arkaysaa madaxtooyadii goobo ku dhex yaala ama hoteello ku dhex yaala ama aanan ka fogeyn inay kooxaha argagixisadu ay weerarayaan ama iqaraxyo ay ka geysanayaan. sidee marka shacabka naftooda loo aaminsii karaa inay bannaan isugu yimaadaan soo tubtaan meelo wadooyin ama barxada ay yimaadaan? waa codeynaysi loo yiraahdo. haddii hal gaari oo qarax lagu dhufto ama qof nafti haliga oo yimaado, imisa baabi'i karto? marka bulshada ahaan iyo aragti ahaanba maanta lama taagna maalintii Soomaaliya doorasho qof iyo cod u jeesa lahayd.
waa gartay doodaada si fiican u fahmay. Xawaari, markii aad fiiriso dooda Shariif Cabdi, maxay kuula muuqataa adiga xilligan doorasho qof iyo coda Soomaaliya ma loo diyaarin karaa?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. ani waxaan isleeyahay doorasho qof iyo coda dalkan waa laga qaban karaa. annaga markii doorasho qof iyo cod la sheegay, qof walba wuxuu ka bilaabayaa doorasho qof iyo cod lama qaban karo. horta ani waxaan qabaa inaan tijaabino, aan ku dhaqaaqno, markii ay awoodda noodan sheegto kadib inaan dhahno ma la qaban karo. laakiin iyadoo macnaha aan doorashada la bilaabin maanta hadii la yiraa lama qaban karo, ma rubixitaa inaan lama qaban karo? dowladdii hore waxaan ogeyn in la dhahay lama qaban karo waqti dheer u baahan tahay. dowladdana keentay waxay rabtaa inay qabato, haddana waxaa lama qaban karo. mar walba horta inaan ka tagno ereyga ah lama qaban karo aan ku tallaabno in la qabto. waxaan qabaa aniga doorasho qof iyo coda dalkan waa laga qaban karaa, weliba meel walba dal ka mid a laga qaban karaa. sababtoo ah haddaba markii la qabanayo doorashooyinka ii sheeg xildhibaanada markii deegaana laga soo dooranayaba, doorashada way ka dhacdaa, meesha ka dhacaysa amnigeeda waa la sugaa. haddaba meesha ay doorashada ka dhacaysa iyadana sidoo kale amnigeeda waa la sugi karaa, culays ma jiro.
arrimaha amniga Shariif soo hadal qaatay, waxaa jiray dalal dadku ay codeynayeen iyadoo xaalada amni ay ka jireen oo weliba qaraxyada way ka dhacayeen. maxay dalalkaasi Soomaaliya uga bedelan tahay marka weliba aad fiiriso iyadoo doorashooyinka meelaha lagu qabanayo Soomaaliya, weliba gobollo kala duwan ay ka dhacayeen doorashooyinka, dad badan aanay wax dhibaato ah laga soo sheegi jirin? walaacaad qabtaa adigu?
Cabdicasiisow, laba un kala qaadaynaa. mid waxaan ku eegaynaa doorashadii dad badan, doorashada dad badan yaa codeynaya. tusaale, meesha ugu nabdoonayd Soomaaliya oo doorasho ka dhacaysay waxaa ka mid a Boosaaso. waxaa jirtay inaan hool dad lasugu geeyo oo dadkaas wada ciidan ahaan laga yaabo meel xirin lagu doortay, hadda doorasho qofii cod markii rabtid hooyaa codayni waxaa codaynaa dhallinyara codayni aabbaa codaynaa dad waaweynaa codaynaa waxaa lasoo buuxinayaa goobo waaweyn waxaa laga yaabaa garoonka stadium muqdisho degmada uu ku yaalo dadkeeda inay isugu yimaadaan oo lacag laxta uu qaadi waayo dadkaasi haddii amnigeeda see lagu damaanad qaada madaxtooyadii ayuu qarax ka dhaca haddii meesha dad qarax oo la geeyo ama naftiyaa lagim ama baabuur u yimaada imise soomaaliya baabi'i karto dadka soomaaliyeed ma loo sii diyaariyey war markaan fiirino dowladdu waxa ay waddo dalku garoonka diyaarado laga dhoofayo maaha madaxtooyadii gudaheeda wax rati ka qabsi karta maaha dalku waa badan yahay deegaano badanaa jiro xaquuqay leeyihiin dadka ceelbuur maanta ku sugan dowladda federaalka soomaaliya xaquuqay ku leeyihiin deegaan kasta xaquuqda uu leeyahay muqdisho keliya doorasho lagama qaban karo waxaan aaminsan anigu billan oo ugu dhow oo dowlad goboleedyada kamid a waa laga qaban karaa sababtoo amniga haystaa wixii yaryaro kalena waa la xalin karaa laakiin intuu shabaab joogo dalkan intii isdiidooyinkan ay jiraan doorasho qofii cod lama qaban karo xitaa haddii la qabto yaa lagu kalsoonaana sidee habraacyo loo sameyna waa
waa gartay xawaari haddii aan kuu imaado dooda ah weli dadka qaar inay u baahan yihiin wax badan inay fahmaan oo walaac amni ay qaarkood ka sheekeynayaan sida shariif u dhigaya miyaan ahayn dood waaqic ah loona baahan yahay aqoonyahanka iyo dowladduba inay dood geliyaan
ani ahaan waxaa isleeyahay midda amniga ah wax walwali wax culaysa kama imaanayo anoo u sababeynaya doorashooyinkii lasoo qabtay tusaale hadda waxaa jirto gobolada qaar degmooyin laga sameeyey golo deegaan laga sameeya jirto golahaas deegaanka markii la sameynayay oo wax dhan lasoo dhisayay wax amni darana kama imaanin wax culaysna kama imaanin horta ani waxaan qabaa aan tijaabino kadib aanaan caqabada noocaan timaaday kadib ha laga tallaaba ha laga gudbo warwa laakiin iyadoo aysan doorashadii bilaabanba haddii la yiraahda maanta macnaha maxaa la yiraahdaa waqtigii waa dhamaaday lama qaban karo amni la-aana jirto dadka qaar xataa waxay ku salayaan lacagaa loo baahanya lacagaa loo baahanya doorasho qofii cooda lacagtii u baahan kartaa oo dee waxaan isleeyahay aniga midda dubnaaba ka qarash badanaa isleeyahay marka mar walba oo shayga lagu dhiiradana wuu qabsoomayaa isleeyahay aniga
arrimaha siyaasadda oo kale iyo in laga heshiiyey doorashooyinka sida ay noqonayaan oo qofii cooda uga shaqayn karo waa dooda ugu badan oo hadda taagan ma kula tahay shariifow amniga markaad ka timaado arrimaha siyaasadan in laga heshiin karo doorashooyinka la wajahi karo
cabdicasiis dowladda hadda jirto uma muuqataba mid isku dayeysa xitaa inay ka heshiiyaan dadka aragtida siyaasadda ama saamiga siyaasadda wax kale
madaxaad ula jeedaa saamiga siyaasadda wax kale
waxaan ka wadaa dalkani soomaaliya dowladnimadii lasoo dhisay waxaa lagu saray 4.5 waa siyaasadda waa la wada leeyahay madaxweynaha hadda joogo wuxuu banaanka keenay inuu yiraahdo cidna loo jooji maayo cidna loo jooji maayo shalay waxa ku tagtay puntland hadda koonfur galbeed dhibaatooyin ay ka taaganyihiin jubbaland waa tii baxday haddii aan si hoose u wada hadalno labadan gobol ama labadan xisaabta hoose madaxweynaha ma soomaaliya ay ku koobantaha marka in la heshiiyo doorasho la qabto waxay ku xiran ama a ka horeeyo in soomaali laisku keeno soomaali wada ogola haddii doorasho la aada lagu aado laakiin loo jooji maayo haddii la yiraahdo cidii loo jooji waayo oo doorasho qabsato iyada isku maamuli maana soomaali wax lagu maamulaa maa
arrimaha siyaasadda walaaca mar kale shariif uu ka muujinaya maxaad ka
leedahay aniga waxaa isleeyahay walaaca ugu badan oo siyaasadda laga muujiyay inta badan waa qof iyo dantiis maanta markii la yirahda doorasho qof cod lama qabanayo doorashada dad baneed la aadi doonaa waxaada maamul goboleedyada dhammaan ay ku wada yimaadeen waa u wada jeednaa waxaa waxay isku canashubeen waa waxa ugu badan hadda ay u ordayaanna waxaa waaye mar kale inay isku canashubaan waxa bulsho soomaaliyeed iyo annaga ka dhalinyaro ahaanna wax noo roon ma ahan maanta haddii anigi kursigayga yaallo deegaan haddii aan rabay inaan raadsado waxay ku xiran tahay madaxweynaha markaa jooga in dee saaxiib aan la ahay ama rabitaankiisu waxaas kale aan ka shaqeynayo laakiin mar doorasho qof codii la aado uma baahna inaan macnaha madaxweyne saaxiib la ahay ama qarash inaa wato waxay u baahan tahay keliya bulshada markaa aan matali lahaa keliya inaa iska soo dhiso
dhallinyaraatiin labadiina fursadna umaydan helin matalaadiina siyaasiga inaa codkeena ku timaado si matalaadiina siyaasigaana aada u heshaan ood inka aad go-aamisaan arrimaha dalka hadda ku jirana looga gudbo maxaad talaayo sharif soo jeedinaysaa
cabdicasiis taladan soo jeedin lahaa ani ahaan ka shaksiyan shariifan waxaan leh dadka soomaaliyeed waxaa layidhi raxma ku xiiraan canjeero si u korokoraysa loo cunaa. Dadka soomaaliyeed waxaa leh arrimaha masiiriga ee soomaali oo annaga leenahay way kala horeeyaan. Qof kasta oo soomaaliyeed oo dhalinyar ah ama weyn ha ka shaqeeyo sidii aan al-shabaab kaga adkaaneen. Markii al-shabaab kaga adkaano oo waxna qarxiyo iyo waxna dhibaatay aan weyno aan dhaqankii soomaaliya ku laabano geeda hoosta ina fadhiisano see wax yeelana markaas kadib aan isdhahno.
Adiga iyo xalka aniga xalka waxaa u arkaa si macnaha aniga matalaadeeda codkayga uu soo saarto waxay u baahan tahay inaan u ololeeyo in doorasho qof iyo codeynacdo. Inta laakiin doorasho qof iyo codey aniga iyo inta ila midkaaba aan taaganahay ma dhacayso suuragalna ma aha in codkayga aniga anoqon kusoo saaro macnaha matalaadeeda.
Shariif Cabdi iyo Xawaari Baashi labadiinaba aad aad u mahadsantihiin saaxiibayaal doodii gaabnayd ee maanta waan idila socodsiinayaa anigoo Cabdicasiis Barrow ah todobaadkanna inta aynu joogto.
gaaga dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaynu haatan maraynaaye aynu ku wada nasanna heestan ee codkeeda inagu soo gaarsiinaysa fanaanada Kane Chama. gaagriistayaal heestaasi ay Kane Chama codkeeda inagu soo gaarsiinaysa ayaana u dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.
عباه يرقالي اللي قوى عباه يستقي حالكين